بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوح وناكسن رجيستيال قدبالان وركيدون كوهي نوحا كميدا تردا كينيان كوبا هنگرگاركو أو كرورتي روتو أو داليلي شخصيات كتاقيرسان إزبدل دلوغو سميني حرارك السياسة ديد دلك حبد جوجين لغا دحدي والا دحدي غاي ملايسيات كو دغا لماي ديغا نكترسان بوتلان kulan waana subax wanaagsan dhigisteel waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa 7/10/2022 qodobadaasi aad maqashayeen oo kuugu door koroon warkayaga kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsanba ku soo dhawaada maamulka qaran ee maareynta abaaraha NDMA ayaa sheegay in tirada shacabka ku nool gudaha wadanka u baahan gargaar bilaadnimo ay gaartay 2.8 milyan oo qof halka bishii 8aad ee sanadkii hore ay ahayd 2.1 milyan tani ayaa loo eeneeyay in ay yaraadeen roobkii la rajeynayay intii u dhaxeysay bishii October iyo December ee sanadkii tagay NDMA ayaa hoosta ka riiqay in laga cabsii qabay in xaaladu ay sii adkaatay bilooyinka nagu soo aadan hadii aan la qaadin talaabooyin degdeg ah maamulka ayaa xusay in ay laga marmaan tahay in wax laga qabto dhinacyada soo saarida cunnada xoolaha nool biyaha caafimaadka nafaqada iyo gargaarka cunnada warbixinta NDMA waxaa sidoo kale ku cad in sanadkii hore abaarta jirtay awgeed 15 kamid ah ismaamulada wadanka ay ku dhinteen xoolo dhan 1,437,632 dowlad deegaanada ugu daran ee abaartu saameysay ayaa waxaa kamid ah Garissa, Mandera, Marsabit, Isiolo iyo Wajeer oo marka la isku geeyay abaarta ay ku markaasi ku dhinteen in ka badan 500,000 oo neef daraasadka la soo saaray warbixinta ayaa la sameeyay intii u dhaxeysay 28 November ilaa 4/12 ee sanadkii tagay 2021 madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in mas'uuliyiinta taageersan isbeddelada lagu sameeyay xirarka siyaasadeed ee wadanka ay fuliyeen haddana u gaara waxa uu carabka ku adkeeyay in uu jiro isku day lagu doonayo in qaab ay ahaataba lagu farageliyo maaraynta xisbiyada wadanka hadalku Ruto ayaa imaanaya iyadoo xirarkii uu dhawaan ansixiyay baarlamaanka loo gudbiyay aqalka sare xilli ugu sugnaa ismaamulka fahiga ee galbeedka dalka iyo William Ruto dhanka kale cadeeyay in uu diyaar u yahay in isaga iyo madaxweynaha waa madaxa xisbiga ANC Mazali Madhavad iyo dhigisa Ford Kenya Moses Wetangula ay warkaasi wada shaqeeyaan waxa uu ku celceliyay in bisha 8aad ee sanadkan uu ku guuleysan doono xilka madaxtinimada ee dalka
hawa watu tumewashinda pande zote sasa kazi ile wako naye tu ni moja wanataka kutugawanya ati wanataka kutupangia ati wewe enda kwa chama ya kabila hii wewe enda kwa chama ya kabila hii wewe enda kwa chama ya vijiji ile wewe enda kwa chama ya kona ile si jameni mkubali mimi nitafutane na Musalia na Weta tuunde hii si hata nyinyi mkiwapata mwambie kuna jamaa na asala alikuwa area na pangeni maneno hapo pamoja ndio mambo yende sawa nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli mimi ndio deputy president ya Kenya sasa hivi kwani hiyo deep state mimi sijui kwani hiyo system mimi sijui tarehe 9 mwezi wa 8 hawa tutawashinda asubuhi na mapema mtu asinikadhirikie kwani kulikuwa imeandikwa mimi kazi yangu ni kusupport wale wadogo peke yao
sidetan ya 9.5 star fm galgaduud
madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Crash iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa ku sugan deegaanka Saxmageeg iyagoona u baxay in ay nabadeen dhaxdhigaan beelo walaalo oo halkaas ku diray mas'uuliyiinta ayaa waxay ku guuleysteen in la sameeyo xabad joojin kadibna loo gudbo shir nabadeen ah oo lagu dhaxdhaxadinayo beelaha dirirta ay dhaxmartay madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa hoggaamin doona shir nabadeen ah oo maanta dhici doona kaasi oo ay ka wada qayb gali doonaan dhamaan isimada iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan bulshada deegaanka wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax oo goor dambe shalay warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay halka ay wax marayaan
waxa maanta aanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo uu igu weheliyo wasiirka wasiir ku xigeenka waxbarashada wasiir Dijana annaga oo matelayna waftigii ballaadnaa ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha madaxweyne Axmed Cilmi Ismaan Axmed Crash oo aanu halkan ku sugan nahay maalintii afraad goobta aanu ku sugannahay waa deegaankii dhowaan ay dhibaatadu ku dhexmartay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaankan waxaanu leenahay marka koowaad intii dhimatayna allaha u naxariisto inta dhaawacatayna allaha bogsiiyo safarka yagan uu madaxweyne ku-xigeenku hoggaaminayay waxay ahaayeen wafdi aada u ballaaran ujeeddada ay halkan u yimaadeenna ay ahayd in ay dirirtaas iyo dagaaladaas qaboojiyaan halkaana ku joojiyaan intii aanu joognay waxaa runtii ka dhaqan gashay halkan xabad joojin labada dhinacba taasoo keentay deegaanku in laga dareemo xasilooni baahan waxaa noogu xiga insha allah oo aanu rabnaa inaanu ka qayb galno gogol uu madaxweyne ku-xigeenku fidiyey isaga oo wakiilka ah dowladda puntland gogoshaasoo ay isugu imanayaan isimada iyo cuqaasha ay sida tooska ah ay u khusayso dhibaatadani
waxaa maanta lagu wadaa in shir weyne lagu dhexdhexaadinayo laba maleeshiya beeleed oo dagaalamay inuu ka furmo deegaanka saxmigaaga oo ka tirsan gobolka sool halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalameen laba beelood oo markaasi wadadega halkaas madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan crash iyo wafdi uu hogaaminaya oo ku sugan deegaanka saxmigeeg ayaa dadaal ku bixinaya nabadaynta beelaha dagaalamay iyagoo shalay ku guuleystay in la sameeyey xabad joojin kadibna loo gudbo shirka nabadaynta ee lagu dhexdhexaadinaya beelaha dirirtu dhexmartay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa hogaamin doona shirka nabadaynta ee maanta furmaya kaasoo ay ka wada qaybgeli doonaan dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka waa dagaalka deegaanka saxmigaag ayaa ah mida soo laablaabtay waxaana lagu guuldaraystay heshiisyo dhowr jeera la kala dhex dhigay labada maleeshiya beeleed ee isku haysta dhul ku yaala deegaankaas howlgal ayaa markaasi laga fuliyey wadada u dhexeysa jowhar iyo baalcad howlgalkan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada saddexaad ee qaybta 27-aad ee xoogga dalka soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka jowhar iyo baalcad ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha howlgelinta guutada saddexaad ahna ku simaha taliyaha guutada gaashaanle ismaaciil kuulow xasan tuure howlgalkan ayaa al-shabaab looga saarayaa deegaano hoostaga degmooyinka baalcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka mid ah tuulooyinka laga saaraya galooley daa-uud cadayga mrojido jida sarsare gumeyre iyo waa wadada isku xirta jowhar iyo baalcad oo ay ka sareen ciidamada walxaha qarxa oo horey uga aaseen al-shabaab taliyaha howlgelinta ismaaciil kuulow tuure oo ka warbixiyey ujeedka howlgalkan ayaa markaasi sheegay in uu yahay mid lagula dagaalamayo al-shabaab maadaama shacabka deegaanadaasi ay dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan waa sida wararku ay sheegayaan dowladda Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in ay cunaqabateen ku soo rogtay 8 ka mid ah saraakiisha dalka Cuba shakhsiyaadkan ayaa laga mamnuucay inay gudaha u galaan Mareykanka tan ayaa timid kadib markii lala xiriiriyay dibadbaxyo nabadeed oo dhacay bishii 7-aad ee sanadkii hore xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in 8 qof ay ku lug lahaayeen isku dayo markaasi lagu aaminsanayo shacabka Cuba iyagoo la caburinayo si aan cadaalad ahaynna loo xirayo amaba lagu ridayo xukunno adag dibadbaxyada oo dalka Cuba ka dhacay 11-dii July ayaa waxaa markaasi lagu sheegay kuwii ugu weynaa tan iyo kacdoonkii uu sanadkii 1959-kii hogaamiyey Fidel Castro